Og her kommer så det syvende og sidste indslag i serien om kvinder på fred, aktive fra 1980 og til i dag. Og det er altså fra et samme lokalradios dialogprogram, vi hører her. Og her fortæller Grethe Møller så om sin deltagelse i Verdensfredskongressen i 1986, samt i fredsfestivaler i Kirkenes og på Bornholm og meget mere. Blandt andet Sunshine. Og afslutningsvis en hilsen til nutidens kvinder og ønsker til dem. Som for øvrige kvinder for fred, så er den optagelse også fra den 7. maj 2012.
Det, jeg gerne vil fortælle noget om, og som jeg har synes var en stor oplevelse, men nu laver vi jo altså et kæmpe spring i forhold til den kronologi, vi havde lagt op til. Altså første gang, jeg sådan rigtig kom til at lave noget udadvendt arbejde, noget, der gik ud over det, som Kvinder for Fred havde lavet, men hvor jeg arbejdede sammen med andre fredsgrupper på et stort projekt. Det var, da jeg blev bedt om at gå med ind i forberedelsen af Verdensfredskongressen i København i 1986. Det var jo Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed, som var primus motor i det, men den radikale Hermod Landon var formand for projektet, og det vil sige, at hele det radikale venstre gik meget ind for sagen og var med til at planlægge, hvordan hele Verdensfredskongressen skulle udvikle sig. Verdensfredskongressen i anledning af det internationale fredsår i 1986. Det blev en kæmpe stor opgave. Vi var jo kun sådan en håndfuld, vi var måske 10-20 frivillige, men der var jo ingen professionel med til at planlægge den konference, som skulle finde sted i Bella Centeret. Og det var jo internationalt, så der kom jo mennesker fra det meste af Europa og en stor del af Østeuropa og Sovjet. Man kan sige, at det blev et tilløbsstykke. Der var 2.500 mennesker, der deltog. Der var både den logistikken, men der var jo også først og fremmest det, der handlede om at få det politiske sat op, så folk virkelig forstod, at det her var ikke et propagandanummer fra Sovjetunionens side. Det var jo det, man skrev i den danske presse, at det her det var bare en propaganda for, at man skulle tro, at de var så fredelige i Sovjet. Men det var et virkelig forsøg på at prøve at dele sol og vind lige i forhold til, at måske på baggrund af marchen i 82, men der var på det tidspunkt, det var Gorbachev, der var kommet til. Der var allerede på det tidspunkt en slags optimisme i Rusland eller i Sovjetunionen om, at der trods alt var nogle mennesker i Europa, i Norden, som mente, at det de foretog sig ikke kun var et spørgsmål om, at man skulle have magten i eller man skulle have overtaget i atomoprustningen, men at man kunne begynde at snakke om nedrustning i begge lejre. Og det var selvfølgelig det, som var temaet, var emnet for den kongres. Og på trods af det, der blev skrevet i alle aviserne her, så synes jeg, at det var en dejlig oplevelse. Jeg ved ikke, om nogen af jer kender den lille bog, som Eva Bendix skrev i forbindelse med afholdelsen af det. Den hedder Øjne ser det, øjne vil se. Og der bliver pressen afsløret som en, hvordan man bruger sådan et arrangement til propaganda fra vestlig side. Jeg kunne selvfølgelig ikke læse, hvad de skrev i de russiske presse, men man kunne i hvert fald, når man kendte til, hvad der foregik på kongressen derude, det var meget spektakulært, det var meget opmuntrende for os, der deltog. Så kunne man godt se, at det, der stod i aviserne, det var altså ikke rigtigt. Så hvis man vil have et lille indblik i, hvordan pressen fejler, eller prøver på at misbruge deres magt, så skulle man læse den lille bog. Jeg har den herhenne, så jeg kan vise jer den. Se, den der. Jeg vil slutte nu med verdensfredskongressen, men i hvert fald gjorde det, at jeg fremover, når jeg arbejdede sammen med samarbejdskomiteen, som man jo sagde var kommunistisk, så sagde jeg, at det passede ikke, for nu kendte jeg dem indefra, og det var fredsfolk. Det kan da godt være, at nogle af dem var kommunister, men de var det i hvert fald ikke alle sammen. Altså den måde, de arbejdede på, var jo heller ikke propagandistisk. Det var græsrodsarbejde. Det var noget af det samme, som vi gjorde som Kvinder for Fred. Altså den her meget udadvendte aktivitet. Men så vil jeg bare sige, tilføje der, at der var enorm struktur over, hvad de lavede. For ellers havde vi aldrig kunne nå at sætte den store fredskonference op. Så dygtige var de i samarbejdskomiteen, og vi fik en god konference, synes jeg.
Meta Dissel, som jo var kendt radikal, var jo med i bestyrelsen for samarbejdskomiteen, og hun var jo absolut ikke kommunist.
En radikal folketingsmedlem.
Ja. Ja, hun var radikal, ja.
Birgit Arnakke Hansen vil nu lige slå et slag for, hvordan vi har holdt sammen inden for, ja, sådan set alle årene. Men her til sidst har det jo især været på grund af det lille blad, der hedder Køkkenrullen. Og der var vi jo, der gik jo redaktionen på omgangen, og det, som hver især var optaget af, kunne man bare skrive om. Så derfor, hvis man læser alle køkkenrullerne, som ligger på nettet, så vil man kunne se vidt forskellige beskrivelser af, hvad de forskellige var optaget af.
Grete Møller igen, og så vil jeg fortælle om en anden stor eller måske to store oplevelser, jeg havde. Den første var i 1989, hvor jeg var på en miljø- og fredsfestival i Kirkenes og Murmansk. Det var rigtig, rigtig pragtfuldt. Der havde jo herhjemme været flere fredsfestivaler rundt omkring i Danmark, men der havde jeg kun deltaget sådan lidt sporadisk. Men nu var jeg jo sådan efter 1986 kommet i gang med at samarbejde med en del andre fredsbevægelser i Danmark, så der blev jeg så tilbudt eller inviteret til at komme op til Kirkenes og Murmansk. Og Kirkenes ligger jo på den aller nordligste del af Norge, så det var midt om sommeren, det foregik. Det var altså et syn, som jeg meget ofte tænker på, og jeg gør det i forbindelse med, når jeg tænker på fredsfestival og fredsmarcher. Vi var jo op ved nordsiden der, hvor solen ikke gik ned. Men den gik alligevel så meget ned, så den lige ramte havoverfladen, og så steg den op igen. Og jeg synes, det var sådan et symbolsk billede på, at nu er der er fred på vej. Det synes jeg. Altså, det var et billede på, at vi var jo på vej fra Kirkenes, så skulle vi til Murmansk, og Den tur over grænsen der var mange, der tog en omvej, når de var i privatbiler, men vi var altså i nogle busser, og i den anledning, der blev grænsen mellem Kirkenes og Murmansk, den blev åbnet for, at vi kunne komme igennem. Det var altså ikke et sted, man måtte. Det var et hemmeligt sted, hvor man ikke måtte snakke med nogen på vejen, og det blev kun åbnet efter anmodning og ansøgning og alt muligt andet. Men vi fik da lov i vores busser at komme igennem den her meget smalle grænseovergang mellem Norge og Sovjetunionen. Og så kan jeg jo så sige, den blev åbnet dengang, og den blev aldrig lukket igen. det er der noget, man kan sige, at fredsbevægelsen har fået noget ud af. Det synes jeg var flot. Der tog vi så fra Kirkenes, efter at have holdt nogle møder om, på det tidspunkt også meget optaget af den forurening, som jo er sket op i det nordlige område. Og det var jo omkring flådestationen i Murmansk. Og det var de jo lidt ked af, og at vi puklede på med og sagde, at det var noget svineri, det de havde lavet der. Og også vi kørte igennem. Efter grænseovergangen, så kommer vi til en by, der hedder Nikkel. Og rundt om den by, der hedder Nikkel, der var så frygtelig beskidt. Har aldrig, altså det var irgrønt af skidt. Ingen træer kunne vokse, og der var søer, der var sådan helt groet til af den her irgrønne farve. Vi blev så fint modtaget af de mennesker, der boede i Nikkel. De havde stillet op med alle mulige boder. Vi kunne købe te og kage og slik og hæklede og strikkede ting og alt muligt. Men vi havde ikke nogen som helst russisk eller sovjetpenge. Vi kunne ingenting købe af dem. Så det var altså rigtig, rigtig dumt. Men så fik vi jo lidt te og lidt kager, og så tog vi videre til Murmansk. I Murmansk, der var jo, havde vi arbejde på, i stedet for at vi blev indlogeret på store hoteller og fint modtaget og alt det der. Næ, det skulle være på græsrodsvis. Der skulle opstilles telte og små boder, og vi skulle være sådan ude på marken. Og det fik de efterhånden fundet ud af, at det var det, vi gerne ville. Så det, vi havde det kvindetelt, og det var med masser af kvinder, der kom fra byen. Det var ikke bare norske, svenske, finske kvinder, der var der. Nej, de kom der. Der var nogen, der kom med deres... Der var jo en hel del kvindelige officerer, ikke? Og det kom her og holdt en fin tale og sådan noget. Men de kommer også, de almindelige kvinder. Og der var jeg jo så heldig, at jeg blev gode venner med en af de kvinder, der boede der i Murmansk. Tamara hedder hun. Og hun kunne ikke et lyd andet end russisk, men hendes mand kunne en lille smule engelsk. Han var flådeofficer. Så jeg blev sammen med en norsk kvinde inviteret hjem til Tamara. Og der så jeg også, hvor fattig de jo egentlig. Han var jo, altså han havde jo en stilling der, men de boede i sådan en lille bitte halvandenværelseslejlighed i en opgang, der lugtede ikke så godt. Men Tamara, hun var oppe på duberne, og hun ville også til Danmark. Så det kom hun, fordi året efter, det blev så besluttet i Murmansk, at året efter, der skulle vi have fredsfestival på Bornholm. Det vil jeg så gå over til at fortælle lidt om nu. Det var i
1990.
Ja, det var lige året efter, ikke, at vi så lavede Østersøtræf, som det hedder, festival på Bornholm. Fred, miljø, åbenhed, samarbejde, Østersøen, et hav af muligheder. Det var en dejlig varm sommer, rigtig varm sommer. Så der fik vi jo også opstillet et kvindetelt. Det er et, som de svenske piger åbenbart har skaffet på et eller andet tidspunkt, så det kom med til Bornholm. Det var sådan en rigtig festival med mange forskellige telte. Der var et kulturtelt, og der var et vandtelt, og der snakkede om forureningen i Østersøen, og så var der det store telt, hvor de store politiske debatter foregik. Og så var der en sauna, og den var kørt helt op fra Finland. Altså, det var et meget skæg sted at samles, og foruden at de havde taget saunaen med, så havde de medbragt en hel masse birkesaft, halvgæret, så man, hvis man gik derind og tog sig sådan en, og så skulle have, så faldt man jo altså i søvn lige efter, det kan jeg godt sige. Man kunne gå ind og få sig en tur i saunaen, så kunne man også få et koldt styrtebad bagefter, men oven på den birkesaft der, så var man alligevel så træt, så man kunne falde i søvn. Så på vejen tilbage til hvor jeg boede, der faldt jeg ind i en tipi. Og der kravlede jeg ned i en sovepose. Jeg aner ikke, hvis det var. Men der faldt jeg i hvert fald i søvn. Så, men det var også et stort arbejde, fordi jeg havde ansvaret sammen med en svensk pige for at køre kvindeteltet på Østersøtræffet. Så jeg havde jo også knoklet både ugerne før og mens vi var i gang. Så den sidste aften, der kom jeg altså til at falde i søvn. Så, sådan var det. Men synes, at den stemning og den optimisme der, den var sådan lidt i forlængelse af det, jeg havde oplevet op i Kirkenes. At nu var der i hvert fald åbning på vej. Og muren var jo altså også faldet, faktisk. Og Tamara, hun kom, ja, og boede sammen med os i en lejlighed, vi havde lejet i. Jo, Tamara og Lef, som hendes mand hed, de kom, og de boede hos mig, både før og efter. Nu tror jeg ikke, jeg kan snakke mere. Værsgo.
Tipi.
Tipi, ja.
Det giver mig en erindring om, at der vist var en amerikansk statsborger, som man kaldte Sunshine, som var med i Ravnstrup-lejren. Hun boede dem i en tipi, og hun var blandt andet bagefter op på Livø på en SF-lejr, hvor hun var børne. Hun arrangerede for børn.
Og det var sådan set hende, der arrangerede 10-årslejren i Ravnstrup. Og dengang, der var det, at vi blev modtaget dernede og fik lov det. Og Sunshine, hun boede inde på lejrens område i sin tipi, og det fik hun lov til. Og hun havde lavet en lille tipi til lejren dernede, og Oberst Lund havde den stående som et, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, men han synes, at den hørte til, fordi vi havde betydet meget, og Sunshine havde betydet meget for hans forståelse af, hvad vi som modstandere mente. Altså den der kontakt og den der respekt for, hvad han havde stor respekt for Sunshine, og godtog hende som en partner, han kunne diskutere med, også på hendes vilkår. Hun fik lov til at sige, hvad. Hun boede der i mange år, jeg ved ikke hvor mange, men hun fik lov til at bo der så længe hun ville, og havde mange, mange gode debatter med folk omkring. Og så var hun rundt omkring i landet til, jeg har mødt hende forskellige steder rundt omkring til det ene og det andet. Hun var med i Norge på netværket. Så hun betød meget for Kvinder for Freds arbejde dengang. Hun var speciel, men det var der jo mange, der var.
Afslutningsvis, nu har I givet en masse af jer selv, og jeg er jo ikke blevet yngre med alderen ude i middelalderen, da I startede, og så kan man regne ud, I må være oppe i 70'erne i dag, eller 80'erne. Men for at give det her mening ud over nostalgien, som det er en stor oplevelse at høre jer fortælle, og man forstår, at der virkelig var energi i det dengang, og man tænker, er der ikke brug for det igen? Altså, kan I kort sige, hvad I gerne vil give videre til den nuværende generation, og især unge kvinder, som jo nu er blevet uddannet næsten ud over alle grænser osv., og må have en masse ressourcer og kunne gøre noget? Hvad er jeres, jeg vil ikke sige opskrift, men hvad vil I gerne se, der sker fremover?
Det er klart, at vi alle sammen gerne vil se, at der bliver fred og fordragelighed, men det er jo helt forfærdeligt, som der er militariseret nu, og jeg må indrømme, at jeg måske er pessimist, men jeg tror, at debatten foregår på Facebook og Twitter og på nettet, altså det er så atomiseret, har jeg indtryk af, så der ikke bliver noget samlet modstand. Jeg tror, der er mange, 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 der er ængstlige og virkelig bekymrede over, som militariseringen og krige rundt omgriber om sig, men for mig foregår det et helt andet sted, og jeg er optimist på den måde, at jeg tror, det foregår der, men at debatten er så atomiseret, så det ligesom ikke kan blive samlet og set. men jeg ved ikke, om jeg har ret. Det er bare min mening.
Nu synes vi lige skal køre en runde, eller høre, hvad I ved siger. Hvem vil stikke for?
Jamen, jeg synes da, at de unge skal prøve at gøre det. De kan nok ikke gøre det helt på samme måde. Jo, jeg tror, de skal prøve at samles. I stedet for at samles om Facebook og Twitter, så synes jeg, de skal prøve at mødes et sted, hvor der er god plads, hvor der er plads til kreativitet. For det er jo nok noget af det, der ligesom kendetegner Kvinder for Fred i forhold til måske andre fredsbevægelser. Altså det, at vi syede og strikkede og flettede blomster og malede, og der foregik ligesom en hel masse ting ud over det, at vi siger, nu skal vi hen og protestere, nu skal vi demonstrere, og så siger vi, hvordan gør vi det? Så brugte vi ikke altid de gamle dags metoder, kan man sige. Vi fandt på nye måder at demonstrere på, nye måder at aktionere på, og vi fandt på måder at gøre opmærksom på os selv, som var nye, så kreativiteten, den skal altså ind, når man skal begynde at protestere i noget, man synes, der er forkert. Så skal det være nyt og spændende at se på og være med i, sådan så man kan holde gejsten op.
Det er Birgit Arnakke Hansen. Hvis jeg skal sige noget, så vil jeg sige, at de unge skal holde pressen i ørerne. For der bliver fortalt så mange løgnehistorier, så man må korse sig. Men nu er der jo heldigvis så mange unge, der rejser ud. Men altså, man kan jo læse i køkkenrullerne, hvad vi har været optaget af i årene. Men jeg er stadigvæk chokeret over, at der kan forekomme så meget løgn. Selv præsident Obama, han bliver sat til vægs, når han vil sætte Israel på plads. Og det er... Det har selvfølgelig ikke noget at gøre med os små fredsmennesker at gøre, men det er ganske chokerende, at man kan møde amerikanere, der slet ikke ved, hvad der foregår. Hvordan man stjæler og røver og dræber og gør ting, som aldrig vi kunne lade sig gøre i vores land. Det er ganske utroligt. Man kan tage jorden, og så kan man dog... ja, men det kunne jeg fortælle om i lang tid, men jeg synes...
Palæstina, du snakker om.
Ja. Ja, men jeg synes, at man kan i hvert fald læse de sidste køkkenruller, og så holde sig selv orienteret og holde pressen i ørerne.
Jamen det, jeg vil sige, jeg tror, at de unge er lige så optaget af det, de unge, både mænd og kvinder. Jeg tror ikke, der er så meget forskel på mænd og kvinder blandt de unge, som der er i dag. Men de har bare en helt anden måde at gøre det på, hvor vi havde det her kontinuerlige. Vi blev ved og ved og ved, og det kunne godt, så laver vi forskellige ting. Men vi har nu om dagen, der er det mere på enkelt projekter, som de unge laver. Så laver de et projekt en uge eller nogle dage i året, og så ligesom lukker de ned til næste gang, der er et. Altså så nej til krig, så genopstår de sådan for en demonstration eller et eller andet. Og det er en anden måde at gøre det på. Og om det er mere eller mindre givtigt end den måde, vi gør det på, det ved jeg ikke. Men jeg ved i hvert fald, jeg kender mange unge, som er meget, meget optaget af og det her samarbejde mellem folkene. Om de så kalder det fredsarbejde, det ved jeg ikke, men samarbejdet mellem folkene, og det kan være her i landet, altså med flygtninge, indvandrere, eller det kan være ud omkring, når de rejser ud omkring. De sætter slet ikke det der skel, som man andre gør, altså med at have magt over andre. Det er et fremmed ord for dem. Altså de er åbne. Jeg synes, mange af de unge, de er åbne for hvordan andre lever. Og det, mener jeg, er den første begyndelse på at få skabt fred. Det er, at man viser god vilje til at høre, hvad der er andres indsigt i tingene, og ville lytte til dem.
Som Inger Bjørn skrev, en fremmed er en ven, du ikke kender.
Ja, Grete siger, ja, Inger Bjørn sagde, som Grete siger, en fremmed er en ven, som vi endnu ikke kender. Men kom med de åbne hænder, og det synes jeg, at de unge er gode til, og det er det, vi skal bygge på.
Det var vist en fin afslutning på den her samtale, hvor sigt...
Jamen, på et tidspunkt skal vi lige nævne, at Holger Terp har gjort et kæmpe arbejde for os i Kvinder for Fred ved at oprette vores hjemmeside og få sat alt muligt om, eller ikke alt muligt, men alt det, han kan samle om, hvad vi har gjort, ind på vores hjemmeside. Blandt andet så har han jo haft det kæmpe arbejde at scanne alle numre af køkkenrullen ind på hjemmesiden. Og hvis man slår op på Kvinder for Fred, man googler på Kvinder for Fred, så bliver man henvist via Arne Hansens netværk, og til at gå ind, og der står hele vores historie, og der er billeder af vores plakater og vores postkort, og masser af materiale kan man finde der. Og det kan vi ikke takke Holger nok for, for uden hans arbejde var meget af det bare forsvundet ned i et sort hul, og det havde været synd og skam.
Jeg siger mange tak for jeres fortælling om jeres bevægelse Kvinder for Fred, som åbenbart er jer, der har startet der i 1980. Det er et vigtigt bidrag til Danmarks og fredsbevægelsernes historie. I har leveret, kan vi høre, og det glæder mig især, at i hvert fald nogen af jer gerne vil ønske de nuværende unge godt håb fremover, og jeg kan også høre, at I er fuldt godt med i, hvad der sker blandt unge mennesker, dermed at det kører mere ad hoc, og så er de meget engageret, og den åbenhed der, det er helt klart, Åse Bak Nielsen udtrykte meget fint her, og jeres køkkenrulle har vi lige fået adressen på, og hvis man vil kontakte med jer, så har vi tidligere fået kontaktdata til
Grete Møller på telefon 43 73 00 63. Men jeg har også en mailadresse, og det er også Grete Møller, @yahoo.dk.
Hvis der er nogen, der tænker, jamen hov, en af de der friske kvinder med alle deres erfaringer og sjove oplevelser, kunne vi det godt bruge ude i en husmoderforening eller et eller andet kvindeforum? Stiller I så op, nogen af jer?
Ja, ja.
Så altså, Greta tager imod. Jeg siger mange tak, det var en oplevelse. Og så kommer der alligevel et lille annex. Det er Anita Petersen, som fortæller om, hvordan nogle af deltagerne i Kvinder for Fred valgte at gå med i Human Rights March for palæstinenserne og fred mellem Palæstina og Israel, og som de stadig er aktive i. Nu hører jeg her i krogene, at nogle af jer stadigvæk er aktive på fredsfronten i jeres høje alle. I må i hvert fald være over 70. I holder ud?
Ja, det gør vi. I 2002 hørte vi om, at der skulle være en international menneskerettighedsmarch til Israel-Palæstina. Og der gjorde vi så fra Kvinder for Fred. Vi samlede en gruppe her i Danmark, og vi er så stadigvæk aktive i den. Det er Human Rights March, Kvinder i Dialog, Israel-Palæstina-Danmark. Det er et meget langt navn, men sådan hedder den altså. Og der har været afholdt adskillige marcher, eller hvad kan vi sige, jo det er marcher, men meget ofte så er det ikke sådan, at man kan, man kan ikke gå rundt i Palæstina, man kan ikke gå rundt i Israel. Så man kommer til stedet og er der og laver en demonstration, og så må man enten køre eller kravle, han har sagt, og over vejspæringerne for at komme til det næste sted. Og der er Birgit Arnakke, hun er med her i dag, og hun har været der og cyklet dernede med en cykeldemonstration rundt i Israel, Palæstina, og de var også i Libanon. Og var de også i Syrien? De cyklede i hvert fald rundt mange kvinder. Der var vi ikke med. Det var kun Birgit. Hun har været meget aktiv i det der.
Jeg forstår, Anita, at du er sådan set administrator eller formand for den gruppe.
Jamen det skyldes kun, jeg har det største loft til opbevaring af vores materialer. Og så var jeg med til at starte det, og så har vi altså fået trykt så mange folder, så vi magter ikke at vælge ny formand hvert år, fordi så skal vi lave alle folderne om. Så det er ikke, fordi jeg er specielt engageret og laver mere end andre. Absolut ikke.
Jamen, jeg fanger lige et af ordene. Jeg var med til at starte det op. Det er kvindelig beskedenhed, er det ikke? Du er ikke mere, du er noget særligt.
Nej, altså, jamen, det mener jeg oprigtigt, at der er nogen i vores gruppe i den der Human Rights March. De er nogle jern, og de arbejder, som man tror, det er liv. Og specielt deres projekt med deres arbejde for palæstinensiske kvinder og børn i israelske fængsler. Det er jo sådan beundringsværdigt, at de bliver ved og bliver ved og bliver ved. Skriver til den israelske ambassade, skriver til det israelske parlament og for at få forbedret forholdene. Og vi samler så ind til kvinderne og børnene, sådan så de kan få nogle ganske basale fornødenheder, såsom sæbe og menstruationsbind og sådan noget, som de bliver nægtet under fængselsopholdet.
Og vores egne politikere, de går nok ikke ramt forbi.
Det har du fuldstændig ret i. Vi har skrevet meget til politikerne i Danmark og håber nu med den nye folketingssammensætning, at man snart vil anerkende Palæstina. Ikke fordi vi det sunde, det ser ud som om det er det her, der har højst prioritet hos ham, men vi kan jo skubbe på og håbe på, at vi, mens vi endnu har EU-formandskabet, at der vil ske et eller andet.
Det sidste, du sagde der om Villy Søvndals prioritering, han er jo i klemme, fordi at få i sin tid, og derfor den der Hans Hækkerup som forsvarsminister, bragte jo også sådan set ind som klientstat til USA, så ikke vil være det tidligere. Det er den skygge, han lever i, så jeg vil da have forventninger til ham.
Ja, men man er jo nødt til at træde ud af sin skygge. Altså, det er jo ikke Lucky Luke der, vi skal hen og efterligne. Villy Søvndal må komme frem og markere sig. Danmark må markere sig.
Ja, jeg siger mange tak derfor, Anita, og jeres markering den dag i dag.
Det er godt. Selv tak.
Hermed slut på det sidste og syvende radioindslag i Frederikshavn Lokale Radios dialogprogram om Kvinder for Fred, som begyndte i 1980 og fortsatte sine aktiviteter i 30 år og fornåede stadig i andre regier. De deltagende kvinder var Anita Petersen, Birgit Arnakke, Birgit Horn, Grete Møller, Vibeke Aagaard og Åse Bak Nielsen, og med Arne Hansen som interviewer. Alle optagelser er fra den 7. maj 2012 og kan genhøres på Frederikshavn Lokale Radios dialogprograms hjemmeside www.arnehansen.net/dialog. Ved her at søge på Kvinder for Fred. Udsendelserne er blevet bragt omkring årsskiftet 2012-13. Og sammen med de enkelte indslag er samtidig anført referencer og kildeanvisninger og måske links til yderligere kilder, som for eksempel gælder de mange interviews med Ulla Røder til radioprogrammet Dialog, som altså også lægges Dialogs hjemmeside.